Oliy harbiy sudda MXX sobiq polkovnigi Nodir To'raqulov ishi bo'yicha yangi mahkama boshlandi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. 5-sentyabr kuni O'zbekiston Oliy harbiy sudining kassatsiya sudlov hay'ati tomonidan DXX sobiq polkovnigi Nodir To'raqulovga oid jinoyat ishi kassatsiya tartibida qayta ko'rila boshladi. Bu vaqtda ozodlikka harbiy hay'atning jamoatchilikka gapirish vakolati yo'qligi uchun o'z shaxsi sir qolishini so'ragan mulozimi ma'lum qildi. Kassatsiya sudlov hay'ati tomonidan ko'rilayotgan ushbu ish Nodir To'raqulovdan jabrlanganlardan biri. Ya'ni Germaniyaning International Spitation Willibet shirkatining O'zbekistondagi vakillarining shikoyat arizasi asosida qo'zg'atilgan. Mazkur mahkamaga oid ozodlik qo'lga kiritgan hujjatlarga ko'ra, jabrlanuvchi tomon Nodir To'raqulovni nemis shirkatiga qarashli 17 dona Mercedes-Benz Actros avtomashinasini noqonuniy hibsga olib, shirkatga 4 800 000 evro miqdorida zarar yetkazganlikda ayblamoqda. 2018-yilning 25-oktyabr kuni Nodir To'raqulovga oid mahkama hay'ati nemis shirkati vakillarining da'vo arizasini qanoatlantirmasdan qoldirgan edi. Jinoyat ishida protsessual kodeksning davlat sirlariga oid qismi mavjudligi bois sud yopiq tarzda o'tmoqda. Ozodlik Nodir To'raqulov va uning sheriklariga oid jinoyat ishlari borasida O'zbekiston Bosh prokuraturasidan bir necha bor ma'lumot so'radi. Bosh prokuratura To'raqulov ishi bo'yicha biror izoh berilmasligini ma'lum qilgan. 2018-yilning 25-oktyabrida MXG tergov boshqarmasi tergov bo'limining sobiq boshlig'i polkovnik Nodir To'raqulov 16 yilga ozodlikdan mahrum qilindi va 81 million 92 ming so'm jarimaga tortildi. 7-sentyabr kuni ozodlik Nodir To'raqulovga oid ilk mahkama bo'yicha matbuotga shu paytgacha ma'lum bo'lmagan ma'lumotlarni aniqladi. Ozodlik qo'lga kiritgan hujjatga ko'ra, ilk mahkama Nodir To'raqulovni Jinoyat kodeksining jami 14 ta moddasi bo'yicha aybdor deb topgan. Jumladan, tovlamachilik, mansab soxtakorligi, pora olish, aybsiz kishini javobgarlikka tortish, qonunga xilof ravishda ushlab turish yoki hibsga olish, qiynoqqa solish, tergov qilishga yoki sud ishlarini hal etishga aralashish, yolg'on guvohlik berish, hokimiyatni suiiste'mol qilish kabi jami 14 ta modda bo'yicha Nodir To'raqulov aybdor deb topilgan. To'raqulov ishi bo'yicha guvohlar va jabrlanuvchilar bilan suhbatlashgan Ezgulik jamiyati rahbari Abdurahmon Tashanovga ko'ra, To'raqulovga nisbatan ochilgan ikkinchi jinoyat ishi doirasida u yana 10ga yaqin modda bo'yicha ayblanmoqda. Tashanovga ko'ra, Nodir To'raqulovga nisbatan odam o'g'irlash, qotillik, qiynoqqa solish singari yana 10ga yaqin modda bo'yicha ochilgan jinoyat ishi mahkamaga oshirilgan. Sud yopiq o'tayotgani bois mahkama tafsilotlari ozodlikka ma'lum emas.